Oh, Yubi, Yubi, Yubi! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga Yubi?
Opo, sa Yubi po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa Yubi. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Inaalay.
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan ng mahal.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa music and dance as language na unang naisahing papawid noong August 18, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Dr. Jose S. Buenconsejo na Dean ng College of Music. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Sa pagtalakay natin sa iba't ibang katangian, gamit at kahalagahan ng wika sa buwan ng Agosto, pag-uusapan natin ngayong gabi ang lengguwahe ng musika at sayaw at ang pag-aaral nito sa ating universidad. Paano nga ba napapaindak sa saliw ng musika ang mga taong nabubuhay sa magkakaibang kultura at panig ng mundo? Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipunang ating ginagalawan dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602 ang dulang pinamagatang Malayo.
Magsisimula ang pakikipagsapalarong kong ito sa isang sulat, sa isang imbitasyon. Nag-eensayo kami sa pagtugtog at sayaw noon. Nang dumating ang balitang iniimbitahan kami sa Malaysia para sa isang pagtatanghal. Naghahanap sila ng mga perkusyonista para tumugtog sa isang event ng ASEAN sa Kuala Lumpur. Sakto naman na sa pagtatambol kami magaling. Sakto rin dahil nakahanda ang pasaporte ko. Isa ako sa mapalad na napili sa grupo namin. Naghanda kami ng isang piyesang 5 minuto ang haba. Requirement yon ayon sa sulat na nabasa namin. Bawat bansa sa Southeast Asia magpapadala rin ng mga kalahok. Bawat isa maghahanda ng 5 minutong pyesa. Ilang gabi din kami nag-ensayo bilang paghahanda. Sinigurado naming pasok sa 5 minuto ang pyesang itatanghal namin. Sa mga ensayo namin, nagkaroon ako ng personal na misyon sa pagpunta doon. Bukod sa pagbibigay ng magandang palabas, naisip ko rin na kikilalaning maigi ang iba't ibang instrumento, musika, at sayaw na rin ng ibang bansa. Unang beses ko kasi makakapunta sa ibang bansa sa Asia. Kung may magpapasaya sa isang musikerong tulad ko, yun ay ang makilala ang ibang kultura ng mga pinsan nating bansa sa Asia. Mayroon akong 5 araw para gawin yun. Isa lang ang maaaring maging problema. Paano kung hindi kami magkaintindihan ng ibang kalahok? Paano kung hindi sila gaanong matata sa Ingles? Problema yata yun. Paano kami magpapaliwanagan tungkol sa mga instrumento namin? Gabi kami nang nakalapag sa Kuala Lumpur. Dala namin ang mga bag at kahon na naglalaman ng mga instrumento namin. May kabigatan dahil may mga dala kaming kulintang at agong na pawang mga gawa sa bakal. Mayroon din kami mga instrumento na gawa sa kawayan. At syempre, ang mga tambol. Umuulan noon. Sinundo kami ng isang driver. Nagawa namin makapagkwentuhan sa kanya dahil marurunong naman pala sa Ingles ang mga Malay. Mahaba ang biyahe, kaya nagpaturo muna kami ng kaunting pagsasalita ng Malay mula sa driver namin. Natuto kami kung paano bumati at magpasalamat sa Malay. Nakatutuwang malaman na malaki pala talaga ang impluensya ng Malay sa salita natin. Halimbawa na lang, sa pagbilang, 1, 2, 3, 4, 5, ang salita para sa ulan ay ujan. At ang araw o sun ay tinatawag nilang matahari. Parang mata ng hari. Ilang sandali pa, ibinaba na kami sa venue, sa convention center na paggaganapan ng event. Nagpasalamat kami. Terime kasi, ang sabi ko. Sumagot naman ang driver ng sama-sama. Walang anuman daw. Nagulat kami pagbaba ng venue. Nag-e-ensayo na pala ang mga tao. Di kami nasabihan na pagbaba pala ng eroplano, diretso na agad sa ensayo. Nung gabing yon, itinuro sa amin ang isang pyesa sa drums na tutugtugin ng lahat ng kalahok mula sa iba't ibang bansa. Isang kolaborasyon.
Crash natin, crash!
Okay, everyone, listen, listen! Masayan drummers, listen! We will play for you the drum piece where everyone will perform. In this piece, we will only need percussions. No strings or melodic instruments, just drums, okay? I suggest you study it very well for the gala dinner that will happen in 3 days. Okay, so you need to listen.
At iyon na nga, ipinarinig na sa amin ang piyesang tutugtugin namin, kasama ang ibang performers mula sa ibang bansa. Wala namang gaanong problema doon. madali lang aralin ang pyesa. Siguro dahil pare-pareho kami mga musikero. Ilang parinig lang sa amin ang beat, nakapisado na namin. Ganun pa man, nirecord na namin ang pyesa para sigurado. Walang ganong problema hanggang maalala ng isang kasama ko na magtanong.
Mr. Director, we have a question.
Yes, what is it?
We understand that this piece will be the finale of the event. But when will we showcase the 5-minute numbers we prepared?
I'm sorry, but we will not show that anymore. We don't have enough time for that.
Director, I'm sorry, but we were instructed to prepare a 5-minute number for this.
I know, but we do not have enough time. For now, we only need your drums, okay? No 5-minute numbers, okay? See you tomorrow for rehearsals.
Narinig niyo ba yun? Hindi na raw natin i-perform yung hinandaan nating pyesa.
Oo nga eh. Adlers pa naman tayo ng tugtog. Pati yung sayaw natin. Di na natin magagawa.
Totoo.
Grabe, sobrang sayang naman.
Guys, ganito kaya. Eh kung mag-appeal tayo sa organizers, feeling ko masasayangan din yung ibang artists eh. At malamang kasi lahat tayo, nag-prepare tayo ng 5-minute number tapos ganito lang, masasayang lang pala.
Oo nga eh, di ba? Pero grabe, pwede nga siguro. Kausapin kaya natin yung ibang artists ng iba pa mga bansa para marami tayong mag-a-appeal.
Oh, sige, kausapin natin. Tapos bukas tayo lumapit sa organizers. Kung wala talagang oras sa event, baka pwede naman sila mag-provide man lang ng time or venue para ma-perform pa rin natin yung numbers natin. Kahit tayo-tayong mga artists na lang ang manood, di ba? Ano, okay lang naman yun eh. Ano sabihin mo, Celo?
Celo?
Ha? Ha? Oo. Okay yung suggestion nyo. Game ako dyan. Bukas.
Huy, Celo. Ano bang pinapanood mo dyan at parang inaanod sa malayo yung diwa mo?
Wala. Pinapanood ko lang yung dancer na nasa stage. Ang ganda kasi nung galaw niya eh.
Kaya ka naman pala tulala eh. Pero teka. Alin ba yung maganda? Yung pagsayaw? O yung sumasayaw?
Kayo talaga. Na-appreciate ko lang yung sayaw. Kapareho kasi ng igal ng tawi-tawi at pangalay ng mga taga-sulo. Yung sayaw niya. Parang mga galaw ng alon yung steps niya.
Eh, may point na rin naman kasi si Celo doon. Ang graceful kaya nung sayaw. Uy, Malaysian yata si ate.
Malaysian.
Malaysian nga naman yata. Tingnan mo yung forms at yung costume niya, oh.
Ano, Celo, lapitan mo na kaya. Gamitin mo na agad yung natutunan nating Malay. Banatan mo na agad ng salamat, sorry, shantik. Oh, kung gusto mo na English. Good morning. Ay, good evening na pala. Good evening, beautiful.
Uy, ano ba? Tigilan nyo na nga ako. Kasi kasuhin na nga lang natin yung pagkausap sa ibang artists, pati na rin sa organizers.
Nga naman. May time pa naman daw si Celo bukas para kilalanin si ate Malaysian dancer. Oh!
Okay na, tara na. Alis na yata yung bus na susundo sa atin.
Eh, bakit ka namumula?
Ano ba? Ito na lang kayo. Tayo na sabi. Hindi ko maitago ang pagkabighani ko sa mga galaw ng performer na yon. Parang tahimik na alon ang mga galaw niya na nagpapakalma sa puso kong sanay sa malakas at nakabibinging pagpalo sa tambol. Isang tula ang naririnig ko habang pinapanood siya. Ang mukha mo ay ang dagat sa tuwing hindi ito ginagambala ng hangin. Ang baywang mo'y mga isla nangingibabaw sa malakristal na tubig. Ang mga kamay mo'y banayad na alon sumasabay sa paggalaw ng iyong buong mundo. Ang figura mo ay mata ng bagyo. Sa kabila ng tahimik nitong paggalaw ay nagbabadyang lamunin ako ng buo at paluhurin ang pundasyong itinayo ko sa baybayin ng dagat. Kinabukasan, kinausap nga namin ang ibang kalahok tungkol sa 5 minutong bilang na kanya-kanya namin inihanda. Madali namin nakausap ang mga Singaporeans at Malaysians. Siguro, dahil pare-pareho kaming nagsasalita ng Ingles. Kinausap naman namin ang Brunei para kausapin ang iba pang bansa. Pare-parehas naman silang marunong mag-Malay, kaya ipinakausap namin sa kanila yung iba. Nakakalungkot lang, dahil naisip ko, kawawa naman ang Pilipinas dahil di tayo marunong mag-Malay. Di natin nakakausap yung mga kakulay natin samantalang sila-sila madaling nagkakaintindihan. Kinuha na lang namin ang contact information ng mga kalahok. Alam namin masyadong maiksi ang isang araw para kilalanin silang lahat. Nang magkakilalan na kami, kinausap na namin ang organizer. Titignan daw nila ang magagawa nila. Nung araw ring yun kami unang nag-ensayo para sa piyesang tutugtugin namin bilang kolaborasyon. Nakakatuwang isipin na kahit hindi lahat nagsasalita ng Ingles o ng Malay, nagkakaintindihan pa rin kami. Sasambitin lang ng music director ang tunog na gagawin ng drums, makukuha na agad namin. Sasabihin lang niya,
"Okay, all high note drummers, you do this. Tak tak ta ta tak tak ta tak 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 ta 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 tak. Then all low drummers will do this.
Sa ganun lang, nagkakaintindihan na kaming lahat. Pag sinabi naman niyang,
"Okay, pattern 2 is like this.
Agad rin naming nakukuha yon sa drums bilang. Masayang karanasan yon para sa aming lahat sa tingin ko. Isipin nyo, mahigit 50 katao kami sa stage, nagmula sa iba't ibang bansa, pero nagkakaintindihan at tumutugtog sa iisang beat. Hindi namin nasasalita ang wika ng bawat isa, pero para nag-uusap na rin kami. Sinasabi sa pamamagitan ng tambol, ang mga katagang, masaya kaming makilala ka at makatugtugan. Pagkatapos ng ensayong yon, sinadya ko ng kausapin ng mananayaw na hinangaan ko nung nakaraang gabi. Isang grupo sila na puro babae, mula sa Malaysia nga, pero hindi sa Kuala Lumpur. Di ko na maalala kung saan. Nagtanong-tanong muna ako tungkol sa mga instrumentong dala nila. Pero nahirapan ako dahil hindi siya masyadong nag-iingles. Kahit kasi isa siyang Malay, masanay siyang gumamit ng Chinese kaysa Ingles. Nagkanda bol-bol tuloy ang usapan namin. Sinusubukan niya mag-Ingles pero hindi ko pa rin maintindihan. Umabot sa puntong gumagamit na kami ng translator sa cellphone para lang magkaintindihan kami. Isinusulat ko ang gusto kong sabihin sa Ingles at isasali naman ito sa Malay. Sa ganoong paraan kami, nagkaintindihan. natapos ang usapan namin sa pagtatanong ko tungkol sa sayaw niya.
Hi.
I watched you rehearse a dance yesterday. When will you perform that dance during the program?
Huh?
When will you dance?
Ah, dance. No more dance, only drums.
Oh, it's sad.
Yes, sad.
I like your dance. It's like the movement of the ocean. The seas. Very calm.
Yes, like the ocean. Like the sea.
Uy, Celo, tara na. Babalik na raw tayo sa hotel.
I think we have to go. I'm sorry. I didn't get your name. What's your name?
Huh?
Your name. Nama.
Ah, name. Me, Asha. Asha.
Asha. Okay. Very nice to meet you, Asha.
Okay. You?
Me? My name? I'm Celo.
Celo. Okay.
Do you mind if I get your Facebook name or email?
Huh?
Facebook? Email? You have?
Oh, yeah. Email. My email. Here, my email.
Yes, thank you. See you tomorrow, Asha.
See you. Good night.
Terima kasih.
Sama-sama.
Bye, Shantik.
Bye.
Magandang balita ang sumalubong sa amin kinabukasan. Matutuloy na daw ang 5-minute performance na apila namin. Ganoon kabilis. Sinabi sa amin na magagawa namin ang performances bago magsimula ang aktual na programa. Parang mood music habang dumadating ang mga delegado. Okay na yon para sa amin. Kaysa naman, di namin yun magawa ng tuluyan. At least, may pagkakataon kami na makita ang inihanda ng bawat bansa. Mayroon kami isang araw para paghandaan yon. Naging abala kaming lahat dahil sa anunsyong yon. Kanya-kanyang ensayo kaming mga kalahok hanggang dumating ang araw ng pagtatanghal. Nagtitingkara ng mga suot ng lahat ng kalahok. Ito na ang pagkakataon namin para ipakita ang mga itinatago naming bilang. Gaya ng nabanggit, magsisimula kami kahit wala pang manonood. Kami-kaming mga artist ang sabik na nanood sa pagtatanghal ng bawat isa. Kung tutuusin, yon ang unang pagkakataon na nakita namin ang mga yon. Iba't ibang instrumento at paraan ng pagsasayaw. Di mababayaran ng ganong klaseng mga palabas. Naisip ko, swerte ako kung tutuusin. Natapos ang parting yon ng programa nang masaya kaming lahat ng mga artist. Nagbatian kami at ipinaabot sa bawat isa ang pagkagalak at pasasalamat sa pamamagitan ng mga ngiti at palakpak. Kung paano namin nagustuhan ang pagtatanghal nila. Nabitin kami mga artist. Kaya naisipan naming ituloy sa labas ng venue ang tugtugan at sayawan. Habang naghihintay na muli kaming tawagin para sa huli naming bilang. Sa labas naman ng venue, nagwala ang mga taga-tambol at tumodo sa pagsasayaw ang mga dancers. Nagkakapaan pa kami nung una dahil ayaw naming talbugan ang tugtog ng bawat isa. May bigayan. May mga parte kung kailan nagkakaroon ng solo ang bawat bansa habang sumusuporta lang sa pagtugtog ang iba. Nagpakita na rin ng sayaw ang bawat bansa. Napakaraming mga sayaw. Napaka-diverse. At dahil lahat ay may sayaw na ipinagmamalaki, natural na inabangan kong sumayaw si Asha. At gaya nung una ko siyang napanood, kumalma ang damdamin ko. Sinusundan ng pagtugtog ko ang variasyon ng sayaw niya. Kung maliit ang galaw niya, mahina ang aking pagtugtog. Kung malaki ang galaw niya, malakas din ang aming pagtambol. Lumakas ng tugtugan namin hanggang sabihan kami mula sa loob ng venue. Nahinaan naman kaunti ang tugtog namin. Ilang sandali pa, tinawag na kami para sa finale. 50 manunugtog ang umakyat sa entablado. Ibinuhos na namin ang lahat ng aming enerhiya sa huling bilang na yon. May parte na nagpapalitan kami ng pwesto at may parte na iniikot namin ang entablado habang umiindak at tumutugtog. At natapos ang gabing yon na masaya kaming lahat ng mga kalahok. Marahil, mas masaya pa sa mga taong tinugtugan namin na nandoon para makipag-usap sa delegado ng iba't ibang bansa tungkol sa ekonomiya, seguridad at mga kasunduan. May mga pagkakataon na pumapalakpak at numingiti ang mga manonood. Pero pagsamahin man ang palakpak ng mga delegado, mas malakas pa rin ang enerhiyang ipinapakita namin. Marahil, kaming mga nagtanghal ang siyang nagkaroon ng pinakamalalim na integrasyon sa ibang bansa. Wala man kaming agendang inihanda para pag-usapan, agad nang nagkalapit ang mga loob namin. Dahil may isang wika kaming alam, ang wika ng musika at sayaw. Isang wikang matagal nang ginamit at kumalat sa rehiyong ito ng Timog Silangang Asya, ang indayog ng mga malayo.
Pakinggan ay pinamagatang malayo sa pandinig ni Tax Balvin, sa direksyon ni Ellie Gibb III, script supervision ni Ellie Gibb III, editing at sound design ni Froilan Malimban at Ellie Gibb III, sound supervision ni Froilan Malimban at Ellie Gibb III, UP naming mahal music score ni Janine Liao, mga nagsiganap, Lauren Cristiares bilang cello, Tax Balvin bilang direktor, Earl Orio, Seb Cortez, Jeanette Trinidad at Shane David bilang mga kasamahan. Angelica Sukila bilang Asha. Executive Producer, Maria Ivy Claude. Creative Consultant, Professor Josefina MC Santos. Production Manager, Marian Ruyolada. Production Assistant, Maria Teresa Riamon. Technical Director, Jessamay Gabon. Sound Effects Person, Manuel Salas. Technical Assistants, Luis Oli Jr. at James Singapan. Ang musikang ginamit ay mula sa tugtugin ng Kontragapi.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
The biggest event of Youth for Mental Health Coalition Incorporated for this year's World Mental Health Day is about to happen. Y4MH presents the National Youth Congress for Mental Health on October 14-15, 2017 from 8 a.m. to 5 p.m. at FEU Manila. This Congress aims to provide a platform to discuss and create solutions for mental health issues by stimulating a Congress-type session. For more information, contact Yvain Diwag at 0915-358-8392. This event is brought to you by Y4MH in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Balikan natin ang August 18, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Jose S. Buenconsejo na Dean ng College of Music. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan po natin ang dulang pinamagatang Malayo sa panulat ni Tax Barbin at sa direksyon ni Eliguieb III. Dito nakita natin kung paanong ang mga iba't ibang musikero at mananayaw sa Silangang Asya ay nagkaintindihan at tumugtog pa nga at sumayaw ng magkakasama sa pamamagitan ng wika ng musika at sayaw. Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. At ngayon upang mapag-usapan nating husto ang paksa tungkol sa kung paano nga ba nagsisilbing wika ang lengguwahe ng musika at sayaw, makakasama po natin ngayon sa ating palatuntunan ang dekano ng UP College of Music, si Dr. Jose Buenconsejo. Ipapakilala ko muna po siya. Si Dean Jose Buenconsejo ay nag-aral ng musicology sa UP College of Music para sa kanyang bachelor's degree at sa University of Hawaii naman para sa kanyang master's degree at sa University of Pennsylvania para sa kanyang doctorate in music. Siya po ay tumanggap ng grants mula sa East-West Center, Asian Cultural Council, at Mellon Foundation. Nakapagturo na po siya sa University of Pennsylvania at gayon din sa University of Hong Kong. Sa kasalukuyan, siya ay Associate Professor ng UP College of Music at Liaison Officer para sa Pilipinas sa International Council for Traditional Music. Siya rin ay abala sa pananaliksik tungkol sa music phenomenology at film music. Magandang gabi po, Dean Jojo.
Magandang gabi, Ma'am Betsy.
Welcome to our program, UP Naming Mahal. Dean, ang unang-unang tanong, iuugnay ko po doon sa ating naging dula ngayong gabi. No? Bakit po tinawag nating lingwahe yung musika at sayaw?
Itong musika at sayaw, tinuturing nating lingwahe sila kasi means of communication kasi pareho silang tatlos. Yung wika, sayaw at musika, pareho silang means of communication. Mm-hmm. May kakaibahan lang ang musika at sayaw sa wika kasi means siya of expression. So kung ano yung kino-communicate ng music and dance is yung feelings ng gumaganap ng expression na yon. Tungkol sa karanasan niya, sa mundo, ganun. So, means of expression niya. A means of expression siya. Ang feelings, yung nagpapahiwatig.
Nung kumakanta, tumutugtog at sumasayaw. Doon sa ating dula, pinahiwatig na yung musika at sayaw ay naging daan upang magkaintindihan yung mga iba't ibang representante ng mga iba't ibang bansa mula sa Southeast Asia sa isang convention sa Malaysia. No? Mm-hmm. Paano kaya nangyari na kahit hindi sila nagkakaintindihan sa kanilang wika, pero nagkaintindihan sila sa tugtog at saka sa sayaw?
Sa ano naman sa Southeast Asia, ang roots natin ay yung Austronesian society, culture. So yung distribution ng instruments are shared. Meaning ang isang instrument na karamihan sa Southeast Asia ay meron ay yung gong, yung boss gong or agong. So yan yung it gives unity sa region. So shared yung music partially, no?
Yung gong lang ba? May iba pa bang musical instrument?
Bamboo instruments.
Oo. So yung paggamit, pare-pareho ba?
Medyo kakaiba, pero karamihan sa itong gongs and bamboo, ginagamit sa ritual. Medyo magkahuwig din ang ritual ng mga tao sa Southeast Asia.
Yung tempo at saka yung melody?
Meron yung prinsipyo na tinatawag na interlocking. Ano parang musical na? Principle yon na nagsasalit-salitan ang mga parts. So parang simbolo kasi ito. Physical sign siya actually kasi medyo abstract kung tatawagin na simbolo. Physical indicator siya na merong social cooperation. So, maano tayo sa yung value natin for bayanihan, nakikita yan sa musika, nasalit doon sa interlock, na parang physical sign yung pag-alternate ng mga parts.
Paano yun?
So, Southeast Asia, lahat, ganun.
Paano yun? Parang sa rhythm, nakukuha yung, yung ano? Yung
Hindi sila nagsabay-sabay, but nagko-contribute ang isang part sa whole. So, collective ang music making, hindi siya individualistic. So, meron yung gano'n na unity, a unified musical process na karamihan sa mga tao sa Southeast Asia ay meron sa traditional societies.
Ano-ano yung mga musical traditions sa Southeast Asia na magkakapareho? Anong tawag natin doon?
Isa sa mga ano, hindi ko na masagot directly yung tanong niyo, pero meron yung isang type of music and dance na nagsasagutan at sumasayaw din yung babae at lalaki. Tinatawag itong kumintang sa Batangas. Sa 19th century, yung kundiman ay parang sagut-sagutan ng babae at lalaki rin. Makikita rin ito sa Palawan, makikita sa Mindanao, especially kung naghaharapan yung mga wife givers and wife takers sa pag-exchange ng bride. So meron yung simbolo uli yung music na nag-exchange. So,
sa ibang Southeast Asian countries ganito din, may sagutan din.
Meron, I think Malaysia may pantun sila na sang dialogue ng man and woman.
So pag tinignan natin yung mga tradisyong 'yan, parang lumalabas na ang musika ay bahagi ng ritual. So bakit anong kaibahan ng paggamit natin ng musika bilang ritual sa mga Western traditions?
Ang ritual ay isang ano representation o isang palabas na nakaugnay doon sa day-to-day life ng mga tao. Kasi kaya nga nangyayari ang ritual pag harvest ng rice. Kasi parang pinapakita nila sa isa't isa na grupo yung mayroon silang sense of belonging. So ang ritual ay tumitingin sa day-to-day life. Parang mayroong reflection ang ritual. Pero ng social order o yung paano sila nagko-cooperate in everyday life. Yung farming halimbawa, tapos mayroon silang ritual na nagsusupport doon sa farming activities. So parang ganun. Karamihan sa Southeast Asia ay maraming rituals connected sa rice cultivation.
So na, lahat na yung bang mga yan, lahat mayroong kasamang musika at sayaw.
I think hindi lang parang universal na ito na kasi hindi lang mga Asiano but even mga Europeans din at saka Africans, Americans. Mayroon palaging seremonya pa rin saan nagpapakita sila ng solidarity sa pamamagitan ng musika at sayaw.
So hindi ito unique to Southeast Asia. Universal pala to, no? Pero sa modern music and dance, parang hindi na parte ng ritual. Tama ba yung ano ko?
Kasi sa modern society, ang musika ay nagiging commodity kasi siya. Parang isang isang bibilihin mo sa merkado. So individualism ang nag-ano nun. So yun, yung na-download mo sa sarili, parang hindi mo nagagamit yun kasabay ng mga kapwa tao. So hindi siya hindi masyadong ritualistic but individualistic kasi ang ritual ay isang pagtitipon ng mga tao at gagawa sila ng musika para mapadiin ang kanilang solidarity.
Paano nagsimula yung ganitong mga tradisyon sa iba't ibang parte ng mundo din? Yung paggamit ng musika at sayaw para magkaroon ng expression of solidarity o part of everyday life. Paano nag-umpisa to?
Mahabang usapin pero mahabang kasi mas nauna po ang sayaw at saka yung musika na invento, adaptive kasi ang kultura na yan ay palagay natin 1 million years na invento na ng tao yung musika, yung kanta.
Yung pag-awit.
At saka yung sayaw. Merong tinatawag na mimetic culture. Si Donald Merlin ay isang cognitive scientist sa Amerika. Nag-ano siya ng evolution of the mind. Bago na imbento ang speech, ang wika, nauna ang musika.
Ganun ba?
100,000 years ago lang na imbento ang speech. Nung na-invento ang speech,
may musika na.
Nauna pa talaga ang musika. Kasi kasi yan yung means of communication nila. Tanungin at sabihin natin na hindi pa muna siguro means of expression, pero merong kino-communicate kasi medyo abstract kasi ang word or yung mga salita na yan yung components ng speech.
Uh-oh.
Ang speech communities 100,000 years ago. Pero like 1 million years ago, nauna tayong sumayaw at kumanta bago tayo naglingwahe, nagwika. So panahon ng ritual na yon, yung lumabas yung wika.
So mas matandang lingwahe pa pala
talagang
ang
napaka,
musika at sayaw.
Napaka-ancient po ng human gestures na nagiging sayaw at saka yung vocalization na nagiging awit. Mauna tayong umawit bago nagsalita ng word kasi medyo abstract kasi ang word ay yung salita na nagiging basihan ng lingwahe or ano.
Paano sila umawit noon kung wala pa palang speech? Paano umawit? Parang hindi ko ma-imagine.
Oo, mimetic, yung imitation.
Imitation. So, halimbawa, ini-imitate ang sounds ng animals.
Oo, ganun.
Ganun. Mm-hmm, o sounds ganun. Ng hangin, halimbawa.
Mm-hmm. Oo, imitation ang ano. Maybe mga warning, mga signals yun. Pero still, proto-language siya, yung bago pa nagiging wika na 100,000 years ago lang yung wika.
Ako din, meron nang tumawag. Mula kay Paula Alfonso, meron tayong tanong dito. Sabi niya, are there cases of endangered music katulad ng endangered languages?
Oh, maraming mga endangered music sa Pilipinas.
Talaga?
Kasi ang musika kasi ay kasama sa kultura. So kung medyo hindi na rin ang mga tao merong dominant culture yung medyo powerful na influence na nawawala yung indigenous wika at saka yung musika.
So,
endangered talaga sila. Sa Mindanao marami nagaganon kasi nag-spread na yung Visayan, yung Cebuano especially from the language spoken from Cebu and Bohol, Leyte, nag-migrate dun sa Mindanao. Kaya yung mga autochthonous or yung mga aboriginal languages doon medyo
na-endangered
din. Kaya ang musika at saka lingwahe ay na-endangered din because of the yung influx ng new, dominant, powerful culture.
I see. So pagka na-endanger ang isang wika, kasabay na na-endanger yung musika nung kulturang nagsasalita ng wikang yon.
Opo.
Yun ang pagka-intindi ko, no?
Opo, kasi ang kultura ay, sabi nga sa Anthropology 101, complex whole. So lahat ng na-endanger dyan pag kasabay doon sa kultura.
Malaki pala ang connection talaga. No? Last week, yung aming na-interview, ang sabi niya, meron dapat sana tayong 185 languages daw sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Pero ang kwenta nila ngayon ay 181 na lang. Kasi yung apat daw ay nasa dying stage.
Mm-hmm.
No, hindi ko naman naitanong kung ano yung mga yun. Nasa dying stage na raw. Kaya sabi niya, ang kwenta nila ngayon, 181 na lang.
Mm-hmm.
I wonder kung ano yung mga musical traditions na kasama nung mamamatay.
Ay, marami. Especially yung mga musika na kaugnay doon sa traditional, katutubong ritual.
Mm-hmm.
Halimbawa, yung sa Agusan Manobo, kasi doon ako nag-research, yung tudom, naririnig yun bilang boses ng espiritu. Now, kung merong belief system na nagiging pangit yung boses na yon, syempre nahihiya na nilang ipapalabas yon among themselves. So in other words, nawawala rin yung boses ng mga katutubo kasi doon sana maririnig mo yung kung sino sila doon sa ritual, di ba? Pero meron na yung more powerful na kultura na magiging masama yung boses nila, hindi na nila ipapalabas yon. So na-endanger talaga.
Paano yung may mga instruments din ba na dati ginagamit, nakakatutubong instruments, ngayon nawawala din?
Ay, oo.
Kaya halimbawa ng alin?
Alam mo, yung mga mamanwa sa Surigao province, meron silang ritual na mga bamboo instruments, stamping tubes. So they played it in interlocking manner. Kung basahin mo yung isang gawa rin ng former teacher ko na anthropologist na si Marina Roseman, nag-aral siya ng Temyar. Temyar yung mga mountain Negrito people in Malaysia.
Uh-huh.
Meron din silang stamping tubes. You know, ang layo ng space, pero alam natin na they must have come from the same source, no?
Oh.
So stamping tubes, pero of course nawala na sa sa Surigao ngayon kasi because merong neighboring culture siguro na mas malakas sa kanila. Oo. So parang yung pati yung pananaw nila na hindi na tama yon, sila mismo ang nag ano, ang nagwala kasi pwede naman silang mag-resist o mag-rebel against the intrusion. So ganyan talaga, inevitable yung iba. Kaya may advocacy din tayo na naturuan na mahalaga rin yun kasi
nabuhayin, panatilihing buhay. No?
Tama.
Babalikan po natin yung ating usapan na yan, napaka-interesting. No? Magbabalik po ang UP nating mahal matapos ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Calling all advertising enthusiasts! Don't miss the chance to listen and learn from some of the most creative and influential strategists, marketers, and advertisers of the field. UP Advertising Corp brings you its second advertising conference entitled Advantage Broadening Perspectives, happening on November 11, 2017 at the Nismed Auditorium in UP Diliman, Quezon City. Get to know advertising beyond your favorite ads with AdCon. Register at tinyurl.com/adcon2017regform. For more information, you may contact Len Terania at 0925-801-8979 or check out their Facebook page at facebook.com/upadcor.adcon. Experience the ad life with AdCon. See you there! This is brought to you by UP Advertising Corp in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Balikan natin ang August 18, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Jose S. Buenconsejo na Dean ng College of Music. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa ating palatuntunang UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Sa ating mga tagapakinig, maaari kayong sumali sa ating usapan tungkol sa musika at sayaw bilang wika. Napapakinggan din po ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng ating online streaming sa www.dzup.org. Balik po tayo sa ating diskusyon. Kasama pa rin po natin si Dean Buenconsejo ng UP College of Music. Pinag-uusapan pa rin po natin yung tungkol sa musika at sayaw bilang wika. Ito naman po ang ating susunod na tanong para kay Dean Buenconsejo. Meron ba tayong mga programa dito sa College of Music na maaring puntahan ng mga gustong matuto ng ating mga katutubong awit, tugtugin at sayaw?
Meron kaming Asian Music Program na pwede silang mag-enroll.
Okay.
Ng kulintang, ng maraming indigenous music ng Pilipinas. Mm-hmm. Pero marami rin kaming kanluraning tradition,
Western,
kagaya ng choir singing na hindi tayo natatalo. Meaning to say, number one nga ang UP, nag-establish ng choral music sa Pilipinas, ang UP Madrigal Singers, which is actually open sa public. Although medyo specialist lang yung approach nila sa music.
So
kailangan medyo mataas na ang skill sa pagkanta
para
masama doon. Pero mayroon din namang university choir na UP Concert Chorus
yes,
na founded by former dean namin si Ray Pagyo. Ngayon, university choir yon. So, welcome ang mga university students. Hindi masyadong specialist nun yung approach nila. Pero ang repertoire nila at medyo popular. So, pero ang Asian music, isa rin yun sa mga strengths namin, ang Asian music.
Sino-sino yung mga professor na nagtuturo ng Asian music?
Nauna talaga yan, si Agamayo. 1968 pa siya na nakuha ni Dr. Jose Maceda noon. So, actually, revolutionary yung idea na yun. Music from the margins, napunta dito sa urban area, at naikalat, naituro ni Ma'am Aga yung kulintang sa maraming students. Okay. Kaya, yung mga students na yun ang nagtuturo sa mga ng kulintang sa iba't ibang schools.
Ah, that's good.
Na-appreciate natin ang kulintang na natin dahil mayroong mga visionary na teachers kagaya ni Jose Maceda at Agamayo Butokan from Mindanao.
Pinanatili nilang buhay yung kulintang,
Ang kulintang.
Okay, Dean, meron tayong tanong mula kay Regina Mison, isa pong estudyante ng broadcast. Sabi niya ito, in the story, yung dula natin kanina, the focus was more on ethnic or traditional music. Do you think that tradition is dying? Also, in an age where modernism and individualism is prominent, do you think our current music may also be able to unify people, keeping in mind the current has been more explicit than bold? Ang haba ng tanong niya.
Yes. Tungkol doon sa dying ba ang tradition natin? Parang partly dying, pero meron namang mga intervention ng state, kagawaya ng NCCA, yung National Commission for Culture and Arts, na may programa para ma-revive uli ang tradition. So meron yung mga School of Living Traditions. At saka marami din nga namang mga teachers at saka mga students namin na yung idea na nakukuha sa UP College of Music ay nadidisseminate rin. Plus, maraming mga festivals na may pagkakataon na ma-showcase uli yung indigenous music. So, ang tradition ay hindi talaga totally dying, but in fact, yung because mayroong fashion ngayon to have festivals na nababalik siya. Marami namang mga groups na nag-fuse ng traditional indigenous music kagaya ng Makiling Ensemble ni Diwa De Leon. A famous group. Joey Ayala ang pinakauna dyan, 1980s pa. Ang daming sumunod sa kanya.
So maliban sa may mga bumubuhay ng mga traditional na tugtugin, ine-evolve din, Parang kasi kung sabi mo, may finu-fuse sila ng mga
Hindi siya pure. Hindi nga mababalikan yung noon kasi ang konteksto iba rin naman. So indigenous siya as it is understood sa modern moment, sa ngayon, here and now.
Okay, huwag kang malungkot, Regina, at hindi naman siya tuluyang namamatay, no? Pero meron pa siyang kadugtong na tanong, sabi niya, in an age where modernism and individualism is prominent, do you think our current music may also be able to unify people, keeping in mind the current has been more explicit than bold? Hindi ko alam po ano ibig niyang sabihin doon sa the current has been more explicit than bold.
Oo nga.
Pwede daw bang i-unify ng music?
Actually, maraming attempts naman ang music industry na i-co-opt ba gagamitin ang indigenous and then make it into a commodity yung expression sila. Meron. So, yun, isa yung posibleng mag-generate into mag-generate ng interest sa indigenous traditional expressions. Meron.
May tanong. Ang palagi kong naririnig ng mga reklamo ngayon ng ilang music teachers, actually ng maraming music teachers, hindi na raw gaano na pag-uukulan ng panahon at pansin ang pagtuturo ng musika sa basic education. Totoo ba yon, Dean?
Common complaint yan at saka totoo siguro yon kasi ang imagination nila kasi yung assumption nila on yung music ay parang accessory lang siya or decoration sa buhay. Actually, totoo yon. Pero mga tao kasi tayo na may mga feelings. Kung hindi mo mai-express yung mga feelings mo, baka kasama na naman ng society natin. Kaya I think maganda rin na meron tayong aesthetic education, meron tayong appreciation sa mga feelings ng iba, feelings ng kapwa Pilipino sa pamamagitan ng musika nila. Advocacy na yun. Yung mga music educators, they should parang they should emphasize that philosophy na may value ang music despite its being accessory sa kasi in terms of hierarchy of needs, sabi nga ng iba, unahin nila yung
pagkain,
food, shelter, mga ganun. Okay, pero I think naman many of us you know, kung hindi na yun, ano, kasabay dapat kasi ang hunger mo rin may express mo naman sa music, no? So dapat sabay lang, wag lang ihiwalay siguro.
It is what makes us human.
Holistic, development.
Pero yung sayaw, nung araw natatandaan ko, bahagi ng PE yung sayaw eh. Ngayon parang hindi ko na yata napapansin, no?
Fitness and well-being, that's very important. So dapat may sayaw sa curriculum natin.
Ito tanong ni Mylene Bulataw, last question na siguro to kasi malapit nang matapos ang ating palatuntunan. Music and dance are very much used for entertainment. Sa katunayan nga po, may industriya pa po ito. Ano po yung alternatibong gamit ng musika at sayaw sa panahon ngayon?
Talagang hindi mawawala ang entertainment kasi may need din naman tayo to be entertained. Kasi nga expression siya ng anong kalagayan ng mga tao, yung mga feelings, yung attachments nila sa isa't isa. Doon i-express yung mga frustrations sa attachments na ano, unrequited love, naging kundiman. So palaging kasama siya. Kaya lang ang label nga niyan sa industry ay entertainment. Pero kung tutuusin mo, kung 1 million years na nga ang music and dance, talagang so fundamental siya sa human relationships at saka yung human relationships sa nature. At saka maraming relationships, kaugnayan ang musika kasi.
Okay, so mas matanda siyang dihama kaysa wika. Kaya pwede nating sabihin siya yung unang medium of communication, no? Siya yung mas nauna pa siyang lingwahe.
Yung kaugnayan. Medium ng connection ng mga tao sa isa't isa na nagiging ritual later on.
Dean, malapit na pong matapos ang ating palatuntunan. Sa inyo po ang huling salita, baka meron kayong gustong i-plug tungkol sa inyong kolehiyo.
Ngayon, ang kolehiyo ay 99 years old na. So next year, 2016, 100 years na kami. So emphasis namin sa season na ito kasi meron kaming faculty concert ay Filipino music. So sa September 24 merong concert ng mga works, mga gawa ng mga Filipino composers. Pero ito ay modern Filipino traditions. Pero meron din kaming sa susunod, but next year pa, yung komedya. Gawin namin na babaligtad rin namin equation. Instead of komedya na yung parang against stereotypes against the Muslim, gusto namin ang komedya hindi na Christian, it's Muslim.
Kakaiba.
So pwede invert, i-deconstruct namin ang mga kategorya kasi nga ngayon we know you know, it's in order for us to appreciate more of our humanity, you know. Pwede nating ibahin ang kwento, ang narrative. I-deconstruct natin yung mga mito na pwede rin parang komedya na Muslim music.
Sige. Pagka malapit na yung mga events na yan din, sabihan nyo kami para naman ma-promote natin sa ating palatuntunan tsaka sa iba't ibang palatuntunan natin sa DZUP.
Sige.
Okay. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal. Napakinggan po natin si Dean Jose Buenconsejo ng UP College of Music. At dyan po natatapos ang ating palatuntunan. Ito pong muli si Betsy Enriquez hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa ating palatuntunan ng UP Nating Mahal.
UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Isa na lang!
Bakit nga kayo dinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina't pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aatar na ang biyahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbisin,
ngayon, ina.